Den femte dagen over. Det fem dager igjen. Halvparten av tiden har gått. Den tiden som har gått, borte for alltid. Men den tiden som igjen, mye viktigere. En vis person gjør alltid det beste ut av den tiden som igjen. De neste fem dagene virkelig verdifulle dager for deg. Når man kommer på et kurs som dette, føler mange seg litt forvirret til å begynne med. Det fordi man har et forutinntatt konsept av meditasjon. Visualisering, verbalisering, fantasering eller kontemplasjon. Men ingenting slik presenteres her. Her blir man kun bedt om å jakte av pusten og nå disse fornemmelsene. Hva holder vi egentlig på med? Man kan føle seg litt forvirret. Men dag etter dag, sakte men sikkert, begynner du å forstå at det noe fornuftig med denne teknikken. Delvis ved å lytte til disse Dhamma-foredragene, delvis fra spørsmål og svar med assistentlærerne, men mest av alt ved din egen praksis. Ikke det at all forvirring forsvinner helt etter fem dager, men i hvert fall bestemmer man seg for å gi teknikken en ærlig sjanse. Selv om alt virker fremmed, bestemmer du deg for «Jeg gir deg en sjanse». Jeg skal gjøre et oppriktig forsøk. Vi har sett at etter fem dager begynner de aller fleste elevene å ta dette alvorlig. Jeg vil oppfordre deg til å jobbe seriøst. Prøv å jobbe nøyaktig slik som denne teknikken tilsier. Prøv å forstå den på riktig måte. Forstå hva du holder på med, og hvorfor. Dette ikke en rite eller et rituale, eller en religiøs seremoni, hvor man tar runder fra hode til føtter. Og nå fra i kveld av vil du jobbe i begge retningene. Fra hode til føtter og fra føtter til hode. Begge veier. Dette ikke en rite eller et rituale. Det ikke slik at en eller annen Buddha i himmelen fører skjema over hvor mange runder hver enkel person har tatt. Hvor mange runder har A tatt? Hvor mange runder har B tatt? Fru C? Hvor mange runder har hun tatt? Og jo flere runder man tar, desto mer åpnes himmelporten. Nei, det ikke slik. Ingen står klare til å åpne himmelporten for deg. Du må åpne din egen himmelport. Du må banke på døren, og den vil åpnes. Du må banke på døren til ditt indre himmelrike for å oppleve sannheten om nirvana i ditt indre. Hvert individ må selv gjøre jobben. Formålet med å bevege seg fra hode til føtter på denne måten å utvikle oppmerksomhetsevnen. Ikke bare oppmerksomheten på den ytre virkeligheten du opplever gjennom sanseportene dine, men virkeligheten i dybden av ditt sinn. Når du begynner å jobbe med fornemmelsene på kroppen, da går du ned til det dypeste nivået i ditt sinn. Den såkalte underbevisstheten i realiteten aldri bevisstløs. Den alltid bevisst på fornemmelsen i kroppen, og den fortsetter med å reagere på disse fornemmelsene. Hvis fornemmelsen behagelig, vil underbevisstheten reagere med higen og fastklamring. Hvis fornemmelsen ubehagelig, vil underbevisstheten reagere med motvilje og avsky. Dette har blitt til et dyptliggende vanemønster i sinnet. Dette blinde vanemønstret som et fengsel, som holder ditt sinn fastlåst. Uansett hvor avansert intellektuell forståelse du måtte ha, så kan ikke det ha noen innvirkning på den dypeste delen av ditt sinn. Man kan ha en intellektuell forståelse av dette. Jeg burde ikke skape mentale negativiteter, fordi hver eneste negativitet går imot min egen indre fred og harmoni. Det ikke bra for meg. Men en slik intellektuell forståelse hjelper ikke det dypeste nivået i ditt sinn. Det en kraftig barriere mellom de to nivåene. Denne teknikken hjelper deg til å bryte ned denne barrieren. Det du følte med kun den dypeste delen av ditt sinn, enten det var behagelige eller ubehagelige fornemmelser, føles nå hele ditt sinn. Hele ditt sinn har nå våknet opp til virkeligheten, om disse fornemmelsene i kroppen. Det som du har forstått på overflaten av ditt sinn, jeg må prøve å ikke ha negative reaksjoner. Ingen negative reaksjoner. Nå begynner dette å ha innvirkning på den dypeste delen av ditt sinn. Barrieren begynner å briste. Det fantes mange meditasjonsteknikker i India for 25 århundre siden. Han som ble Buddha, prøvde nesten alle sammen før han ble en Buddha. Mange teknikker har gode kvaliteter og ga gode resultater. Men han oppdaget at røttene til problemet, nemlig urenhetene som ligger på det dypeste nivået i sinnet, blir ikke engang berørt av slike teknikker. De kommer ikke engang i nærheten av å luke ut røttene til disse urenhetene. Han kalte de mentale urenhetene for Anusaya Klesha. Klesha betyr urenhet og elendighet. Anusaya betyr sovende. Sovende elendighet. Sovende urenhet. De kan sammenlignes med sovende vulkaner. Disse røttene av elendighet vokser seg større. Det kan skje et vulkanutbrudd når som helst, og da blir man fullstendig overveldet. Man er ikke frigjort. Buddha erkjente at dersom ikke disse røttene ble fjernet helt, så kunne han ikke kalle seg en fullstendig frigjort person. Han oppdaget dette, nemlig å jobbe med fornemmelsene på kroppen. Du begynte med pusten. Fordi pusten tar deg gradvis mot oppmerksomhet på fornemmelsene i kroppen. Fornemmelser i kroppen er veldig viktig. Etter hvert som du gjør fremgang, vil det gå gradvis opp for deg hvorfor disse kroppsfornemmelsene er så viktige. Nå trener du opp den dypeste delen av ditt sinn til ikke å reagere. Den reagerer aldri på ytre objekter. Den dypeste delen av ditt sinn har overhodet ingenting å gjøre med hva du har hørt, eller hva du har sett, hva du har luktet, hva du har smakt, hva du har berørt, eller hva du har tenkt på. Den dypeste delen av ditt sinn er hele tiden i kontakt med fornemmelsene på kroppen. Når alle disse sanseportene kommer i kontakt med de ytre objektene, vil du føle en fornemmelse. En del av ditt sinn bedømmer dette, som enten bra eller dårlig, med en tilsvarende fornemmelse i kroppen. Den dypeste delen av ditt sinn kjenner kun fornemmelser i kroppen og reagerer tilsvarende på dem. Hele tiden, både dag og natt. Hvordan bryter man vanemønstre til denne dypeste delen av sinnet? Det er nettopp dette som er hele formålet med denne øvelsen. Å bryte vårt vanemønster på det dypeste nivået av sinnet, helt nede ved røttene. Ingen kan benekte lidelse, misnøye og elendighet. Lidelse, misnøye og elendighet er et faktum. Hvordan skal man komme seg ut av sin elendighet? Hvordan frigjøre seg fra alle sine lidelser? Livet er fullt av lidelser. Verden er full av elendighet. Alle opplever forskjellige vanskeligheter i livet. Først og fremst er det viktig å akseptere sannheten om lidelse, misnøye, livets underliggende elendighet, og at lidelse er universelt. En slik aksept må ikke bare være en intellektuell forståelse. Man må lære seg å se lidelsen på en objektiv måte. Når du lærer deg å se lidelse og elendighet i livet på en objektiv måte, da vil den universelle sannheten om lidelse bli til en edel sannhet. Den første edle sannheten. Den kalles edel fordi alle som begynner å iaktta livets elendighet og lidelse på en objektiv måte, uten å reagere, vil før eller senere bli en edel person. En hellig person. En frigjort person. En oppvåknet person. Dette er det første steget. Å akseptere virkeligheten om lidelse. Livets dyptliggende elendighet. Og iaktta dette uten å reagere. Kun iaktta. Det er dette du har begynt å gjøre. Du opplever den uutholdelige misnøyen som kommer av å sitte stille i en time. Det går greit i en halvtimes tid, men så begynner den virkelige lidelsen. Å, så vondt, det gjør så vondt. De neste 15 minuttene tikker av sted på et vis, men så begynner torturen. En forferdelig tortur. Noen kom opp til meg og sa, Goenkaji, det du lærer bort er så bra. Det er en fantastisk teknikk. Jeg setter pris på alt jeg har lært av deg. Og foredragene du holder om kvelden er kjempebra. men ta bort denne en time lange sittingen. Å sitte stille i en time ren og skjær galskap. Ta bort den sittingen. Alt det andre kjempebra. Jeg skulle også gjerne tatt ut denne en time lange sittingen, men da fungerer det ikke. Du må møte det som kommer. Etter tre kvarter, når sittingen går over til tortur, kjennes hvert minutt som en time. Et minutt kjennes som en hel time. Et minutt har gått. En time har gått. Det virker for meg som om det har gått mer enn en time. Men så synd. Jeg kan ikke åpne øynene mine ennå for å se på klokken. Det har helt sikkert gått mer enn en time nå. De der assistentlærerne må ha glemt bort tiden. Så plutselig hører du sangen som begynner.
Anicca vata sankhara.
Åh, så vakkert. Så melodiøst. Denne sangen gjør meg så glad. Fremdeles det 5 minutter igjen. Ennå kan du ikke strekke ut armene eller bena. Ennå kan du ikke åpne øynene. Men det spiller ingen rolle lenger. For det bare 5 minutter igjen nå. Og du blir så glad. Åh, jeg skal snart bli frigjort fra mitt fengsel. Du fengslet av elendighet. Og blir frigjort av lykke. Du opplever begge deler her. Og hele denne teknikken handler om hvordan man skal frigjøre seg fra tilværelsens underliggende elendighet. Mange ganger i livet blir man tvunget opp i et hjørne hvor man må møte tilværelsens underliggende elendighet. Hvordan skal man møte den? Kanskje det noe fysisk? Kanskje det noe mentalt? Hvordan skal man møte tilværelsens elendighet? Det dette du lærer nå. Du trener opp ditt sinn til å forbli balansert. Når alt behagelig og smertefritt, det veldig lett å si at «Ja, jeg helt balansert. Se her, jeg reagerer ikke». Men når smertene virkelig setter i gang, og du da har sinnslike vekt, selv om du balansert bare i noen få øyeblikk, resten av tiden reagerer du. Disse få øyeblikkene har en utrolig kraft. Likevekten så kraftig at den begynner å hogge i stykker røttene til problemet. Selv om du bare får noen få slike øyeblikk på en hel time, så vil disse få øyeblikkene snart bli til noen få sekunder, og sekunder vil bli til noen få minutter. Det har til og med hendt at en elev kommer og forteller meg at de har nå begynt å sette pris på sine smerter. Jo da, du har begynt å sette pris på smertene dine, fordi du har sluttet å reagere. Det begynte med fysiske smerter, men du hjalp smertene til å øke styrke ved å gjøre dem til mentale smerter også. Dersom de mentale smertene forsvinner, og det kun fysiske smerter igjen, når du kun iakttar, så vil smertene ganske snart halveres. Smertene reduseres videre til en kvart. De blir gradvis mindre og mindre. Du begynner å gi slipp på smertene dine. Du må lære deg hvordan man iakttar smerte helt objektivt. Nå smerten så intens at den tar helt overhånd. Dette har vært sinnets vanemønster. Når du kommer til et smertefullt område av kroppen, prøv å undersøke smerten som om du var en lege som foretar en legeundersøkelse. Legen har ingen smerte selv, hun bare undersøker pasienten helt objektivt. Her smerten veldig intens. Skal vi se, hvor smerten mindre intens? Forsøk å undersøke kroppen slik. Forsøk å ikke identifisere deg med smerten. La smerten bare være smerte. Det gjør vondt. Ok. Hva så? La meg iaktta. Hva midtpunktet av denne smerten? Hvor langt ut strekker smerten seg? Den strekker seg mest ut hit. Mer smerte her. Der det mindre smerte. Mindre smerte. Og der det ingen smerte lenger. Slik deler du inn området og dissekerer kroppen med oppmerksomheten. Neste runde iakttar du videre. Du vil se at sammen med smerten kommer det noe annet også. Kanskje en trykkende fornemmelse. Så deler du inn og dissekerer dette trykkende området med oppmerksomheten. Her det mest trykk, og der det litt mindre trykk. Der det ingenting. Slik deler du inn området. Kanskje vil du i tillegg til smerten oppdage varme. Eller kanskje det noe pulserende også. Du vil kanskje finne ut selv om det utrolig smertefullt, så finnes det en understrøm av vibrasjoner gjennom hele kroppen. Men da vil ikke smertene lenger oppleves som særlig smertefulle. Smertene vil ikke lenger overmanne deg. Du kan ikke forvente at dette skjer i morgen tidlig. Det vil nok ta litt tid. Men forsøk å lære hvordan du skal iaktta. Mesteparten av tiden vil du reagere. Fordi blind reaksjon blitt en gammel vane. Men det vil også være noen øyeblikk hvor du ikke reagerer. I slike øyeblikk hvor du ikke reagerer, vil du forstå sannheten om elendighet. Og den vil bli til en edel sannhet. Den første edle sannheten. Du iakttar tilværelsens elendighet helt objektivt. Etter hvert som du lærer deg å iaktta elendighet objektivt, vil du med din egen erfaring gå dypere inn i ditt indre. Du går dypere til den andre edle sannheten, nemlig den dypeste årsaken til din elendighet. På overflaten ser det ut som man lider på grunn av forskjellige ytre årsaker. Noen sa noe som jeg ikke liker. Jeg føler meg så utilfreds. Eller noen gjorde noe jeg ikke liker. Jeg føler meg så utilfreds. Eller kanskje noe som jeg hadde et sterkt ønske om skulle skje, men som likevel ikke skjedde, og jeg føler meg utilfreds. Alt dette helt riktig, men dette kun de tilsynelatende ytre årsakene til din elendighet. Når man ikke forstår den virkelige årsaken, den indre sannheten, så bruker man all sin makt, all sin energi, til å ordne opp i de ytre årsakene. Men det en umulig jobb. Man kan ikke forandre andre, og selv i beste fall, om du skulle klare å forandre én person, så finnes det ingen garanti for at ikke noen andre dukker opp og setter kjepper i hjulene for deg. Livet inneholder en rekke begivenheter som både til glede og sorg. Veldig ofte skjer det sørgelige begivenheter. Du må innse dette og gå dypere og finne den virkelige årsaken til din elendighet. Denne teknikken hjelper deg til å gå helt ned i dybden og finne den virkelige årsaken. Din elendighet har egentlig ingen ytre årsak. I omverden finnes kun sanseobjekter. Elendighet begynner i ditt indre. Dersom elendigheten begynner i ditt indre, må også årsaken til din elendighet finnes i ditt indre. Når du går helt i dybden av problemet, vil du begynne å forstå dette. Og ikke på grunn av disse foredragene. Ikke på grunn av at du har lest dette i noen bøker. Heller ikke på grunn av en intellektuell forståelse av virkeligheten. Slettes ikke. Med din egen erfaring begynner du å forstå hva som den grunnleggende årsaken til din elendighet. Og du begynner å iaktta den grunnleggende årsaken. Dette den andre edle sannheten. Den virkelige årsaken til elendighet. Når disse to sannhetene erkjennes, så blir arbeidet enkelt. For eksempel, noen syk og søker legehjelp. Det første legen må gjøre, å finne ut hva slags sykdom det dreier seg om. Dersom legen ikke finner ut hva slags sykdom det kan hun i hvert fall ikke kurere pasienten. Derfor, det første å finne ut hva slags sykdom pasienten har. Det andre å finne ut hva som den egentlige årsaken til denne sykdommen. Ikke bare symptomene på overflaten. Dersom legen kun behandler symptomene på overflaten, så kan legen aldri kurere sykdommen. Man må gå i dybden. Det blir en enkel sak dersom man finner den virkelige årsaken til sykdommen. Du finner en måte å fjerne årsaken på. Når årsaken fjernet, forsvinner sykdommen. Ved hjelp av denne teknikken vil du iaktta den virkelige årsaken til dine plager. Og ved hjelp av denne teknikken vil du lære deg hvordan man fjerner den virkelige årsaken. Den tredje edle sannheten åpenbarer seg når den virkelige årsaken fjernet. Fordi da blir elendigheten fjernet. Da vil prosessen gi seg til kjenne. Prosessen om hvordan du har fjernet årsaken til din elendighet fra dypet av ditt sinn. Og fjernet hele elendigheten. Dette den fjerde edle sannheten. Man må skaffe seg mer enn bare en intellektuell forståelse av disse fire sannhetene. Selvsagt må man ha en intellektuell forståelse også, men de fire sannhetene må oppleves på et praktisk nivå. Bare da kan denne teknikken hjelpe. Det dette du har begynt å gjøre nå, ved å gå ned i dypet av sinnet. Foreløpig du på nybegynnerstadiet. Du reagerer. Du utilfreds. Og det gjør vondt fordi jeg har sittet så lenge. Sakte men sikkert kommer du til å forstå at det gjør vondt fordi du har gjort denne fysiske smerten til en mental smerte også. Smertene avtar hvis du lærer å bare observere. Du fortsetter kun å observere, og det vil ikke gjøre vondt lenger. Hvorfor er tilværelsen så elendig? Hvorfor er verden full av lidelse? Det blir tydeligere og tydeligere. Det på grunn av higen. Higen når du har et inderlig ønske om at noe skal skje, men så skjer det ikke likevel. Eller du har et inderlig ønske om å bli kvitt noe du ikke liker, men så blir du ikke kvitt det likevel. Dette higen. I tillegg det en enorm fastklamring til den gamle vanen. Higen. 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 Dette et faktum som blir tydeligere og tydeligere etter hvert som du går dypere og dypere. Denne loven gjelder både i vårt indre og i det ytre. Denne loven den samme overalt, uten noen forskjellsbehandling. Det blir tydelig at livet begynner med elendighet. Fra det øyeblikket vi fødes vi utilfredse. Vi ønsker noe. Snart blir dette ønsket omgjort til higen og fastklamring. Og vi blir urolige og oppjaget. Et barn gråter. Jeg tørst. Jeg vil ha noe å drikke. Barnet gråter, fordi dette det eneste språket barnet kjenner til. Deretter, når man vokser opp, kommer man opp i uønskede situasjoner, og man går glipp av ønskede situasjoner. Igjen og igjen finner man at tilværelsen ikke tilfredsstillende. Elendigheten til stede helt fra begynnelsen av livet. På pali-språket ble det sagt
Jati pidukha.
Helt fra fødselen av det elendighet. Etter hvert som man blir eldre, vil man før eller senere lide av en eller annen sykdom. Når man syk, føler man denne sykdommen forferdelig. Alle andre sykdommer ingenting i forhold til denne sykdommen. Men det sier man kun fordi man har ikke noe annet sykdom. Ingen sykdom behagelig. Alle sykdommer medfører lidelse og elendighet.
Byadhi pidukha, byadhi pidukha.
Alle vil få en eller annen sykdom. Man blir voksen, man blir eldre, kroppen forfaller og blir gammel. Alderdommen full av elendighet.
Jara pidukha, jara pidukha.
En 100-åring fått en eller annen sykdom. Kroppen forfaller, og alderdommens uutholdelige utilfredshet synker inn. Han ber til den allmektige Gud. Kjære Gud, la meg heller få dø, så blir jeg fri fra denne elendige tilværelsen. Kjære Gud, la meg heller få dø. Han ber og ber til Gud om å få dø. Neste dag, når legen kommer for en helsesjekk, gamle far, du har bare ett døgn igjen å leve. Men da protesterer gamle far. Nei og nei, doktor. Jeg ba feil bønn. Jeg vil ikke dø. Jeg må treffe mine barn. Mine barnebarn. Mine barnebarns barn. Jeg må gjøre det ene og det andre først. Vær så snill og hjelp meg fra å dø. Jeg vil ikke dø. Døden full av utilfredshet og elendighet. Buddha drev ikke med intellektuell akrobatikk. Han satt under et tre og opplevde den indre virkeligheten. Hvorfor finnes elendighet? Hva årsaken til elendigheten? Når han gikk dypere og dypere, ble han fullstendig klar over en sannhet. Når vi higer etter noe, og dersom det vi higer etter ikke blir oppfylt, så føler vi en uutholdelig utilfredshet. For eksempel, du sitter og mediterer og ønsker at smertene skal gi seg, men smertene gir seg ikke. Og da oppstår det utilfredshet. Eller du ønsker deg fantastiske og herlige fornemmelser, lyksalighet og ekstase, men ingenting skjer. Da oppstår det utilfredshet. Alle ønsker som ikke går i oppfyllelse medfører elendighet. Uønskede personer, uønskede situasjoner og uønskede ting som du kommer i kontakt med medfører elendighet. Ønsker om nærhet til personer, situasjoner og ting som du skilles fra medfører elendighet. Han forsto alt dette i dypet av sitt indre. Derfra gikk han dypere, hvor det ble helt klart og tydelig.
Sankhetene panch upadan khanda dukha.
Kort sagt, alle de fem sammenhopningene elendighet. En av disse sammenhopningene den fysiske delen. Kroppen din laget av mange små, små partikler, som delene til et atom. Hele universet består av slike små, små partikler, som på palispråket kalles for kalapa. De andre sammenhopningene består av fire mentale deler. Bevissthet, oppfatning, følsomhet og reaksjon. Tilsammen utgjør de fem sammenhopningene det du kaller for meg, eller personligheten jeg. Man føler en enorm sterk fastklamring til det man kaller for meg, jeg. Upadana. Upadana betyr tilknytning. Fastklamring. Alle disse fem sammenhopningene resultatet av fastklamring. Man klamrer seg fast til disse fem sammenhopningene og kverner sin elendighet. Det ble klart og tydelig for ham. Upadana. Fastklamring. Tilknytning. Det finnes fire grunnleggende typer fastklamring. En fastklamring til dette vi kaller for jeg. Vi fantaserer om oss selv, uten å vite hva jeg egentlig Vi fantaserer. Hvem jeg? Det denne sammenhopningen av små, små partikler som jeg? Eller det disse fire mentale sammenhopningene? Bevisstheten oppstår, for så å forsvinne. Den erkjenner noe, for så å forsvinne. Dette jeg? Oppfatningen vår oppfatter og gjenkjenner et øyeblikk, for så å forsvinne. Dette jeg? Følsomheten føler en fornemmelse, for så å forsvinne. Dette jeg? Reaksjonen reagerer. Den oppstår et øyeblikk, for så å forsvinne. Dette jeg? Eller de fem delene til sammen. Dette jeg? Men jeg så viktig. Jeg kommer alltid i første rekke. Dersom noen sier noe stygt om meg, hisser man seg opp og blir så irritert uten egentlig å forstå hva jeg En fantasi. Et oppdiktet jeg. Likevel har man utrolig sterke bånd til denne fantasien om sitt jeg. Man klamrer seg fast i den. Dersom noen gjør noe som går imot ønskene mine, hisser man seg opp og blir så irritert. Så opprørt. Så ulykkelig. Jeg. Meg. Jeg. Utrolig sterke bånd til sitt jeg. Det fører bare med seg masse elendighet. Etter hvert utvides definisjonen av jeg. Det du kaller for mitt og mine, kommer innenfor rekkevidden av jeg. Man lager en utrolig sterk tilknytning til det man kaller mitt og mine. Man knytter sterke bånd til mitt og mine. Se på min flotte nye klokke. En flott og kostbar klokke. Jeg fikk den i gave fra utlandet. Det en verdifull klokke, så kostbar, så flott. En vakker dag jeg litt uforsiktig og mister klokken i gulvet med et knas. Jeg blir så lei meg. Tårene begynner å trille. Å, den sjeldne og dyrbare klokken min har gått i stykker. Jeg kan ikke engang få tak i reservedeler her til lands. Hvordan kan jeg få den reparert? Jeg så lei meg. Men la oss se hva som skjer når en identisk klokke av samme merke, av samme type og til samme verdi på håndleddet til en av mine venner. En vakker dag han også litt uforsiktig, og klokken hans går også i gulvet med et knas. Men da blir jeg ikke lei meg. Jeg feller ikke en eneste tåre. Tvert imot, jeg begynner å holde en preken. Min kjære venn, du burde vært mye mer forsiktig. Denne klokken går det ikke an å få tak i her til lands. Det finnes ikke engang reservedeler. Vær mer forsiktig. Jeg feller ikke en eneste tåre. Men hvorfor ikke? Det var den samme type klokke, samme merke og til samme verdi. Men likevel gråter jeg ikke. Ingen gråter over at en klokke går i stykker. Ingen gråter over dette. Man gråter over at min klokke har gått i stykker. Min klokke. Min klokke. Man føler enorm tilknytning til alt det som kalles for mitt og mine. Om det såkalte mitt og mine har en verdi av flere millioner kroner, eller bare en krone, spiller ingen rolle. Det som betyr noe, hvor stor tilknytning man føler. Jo større tilknytning man føler, desto mer lider man. Jo dypere tilknytning man har, desto dypere utilfredshet. Dette en naturlov. Dette vil bli klart og tydelig for deg jo mer du øver. Tilknytning og fastklamring fører med seg elendighet. En episode skjedde en gang for mange år siden, når jeg nylig hadde kommet til India fra Burma. På den tiden fantes det ingen Vipassana-senter i India. De som var ivrige for å spre denne teknikken videre, pleide å organisere kurs på ulike steder. Kanskje i en moské, i et tempel, i en kirke, eller en skole. Et eller annet sted. Et kurs ble arrangert i en avsidesliggende landsby, som var et pilgrimssted for tilhengere av Jain-religionen. Kurset ble holdt i et Jain-tempel. Mesteparten av elevene kom fra de nærliggende byene, men bare et par stykker kom fra den lille landsbyen. En fattig gammel kone kom også for å delta på kurset. Noen hadde gitt henne penger til togbilletten, og hun kom. Hun var blid og fornøyd de første 4-5 dagene. Hun gjorde god fremgang. Så på den 5. eller 6. dagen fikk hun vite at det var chanting tidlig om morgenen i meditasjonssalen, hvor det ble sunget lykkeønskninger og velsignelser osv. Det sto ikke noen steder i programmet, men hun spurte om hun også kunne komme og høre på. De som arrangerte kurset svarte, «Ja visst, du kan også komme, men du må meditere.» «Ja, jeg skal meditere.» Hun kom og mediterte. Etter sangen var over, var hun glad og fornøyd. Hun strålte som en sol. Hun gikk på rommet sitt, og så begynte hun plutselig å jamre og gråte høylytt. Hva skjedde? Folk samlet seg rundt henne. Har hun blitt stukket av en skorpion? Eller har hun blitt bitt av en giftig slange? Hva i veien med den gamle konen? Men hun svarte ikke. Hun bare fortsatte å hikste og gråte. Etter en stund sa hun med gråtkvalt stemme. Jeg kom hit med en liten pengepung laget av tøy. I den hadde jeg 20 rupier. 20 rupier i dagens valuta om lag 3 kroner. Hun fortsatte. Alle sparepengene mine, som jeg hadde spart hele livet, lå i denne pengepungen. Og for 60 år siden, når jeg giftet meg, fikk jeg et sølvsmykke i medgift, og det lå også i pengepungen. I tillegg lå det noe tørket frukt i den, som noen hadde gitt meg før kurset. Når jeg mediterer, legger jeg den alltid under bena slik. Når jeg sover, legger jeg den alltid under hodeputen. Men i morges lot jeg den være igjen på rommet mitt. Noen har tatt den. Noen har stjålet sparepengene mine. Hun bare gråt og gråt. De andre diskuterte seg imellom. 20 rupier i kontanter, og sølvsmykket verdt knapt 20 rupier. La oss si 40-50 rupier til sammen. Ikke gråt, gamle kone. Vi skal skaffe deg 50 rupier. Bare fortsett å meditere. Ikke bry deg om dette. Men hun bare gråt og gråt. De andre sa, det best vi samler inn pengene til henne nå, med en gang. Bare det vil få henne til å slutte å gråte. De begynte å samle inn penger. I stedet for 50 rupier, fikk de inn 100. De var veldig fornøyd. Nå kommer endelig den gamle konen til å slutte å gråte. Men når de ga henne pengene, kastet hun alt sammen fra seg. Hva skal jeg med de pengene? Det sølvsmykket som jeg fikk i medgift for 60 år siden uerstattelig. Nå har det forsvunnet. De lette og lette, men det var som sunket i jorden. Men samme kveld fikk noen øye på en apekatt som satt i et tre med pengepungen åpen, og gumlet i seg de tørkede fruktene. De fikk til slutt fanget apekatten, tok pengepungen fra den, og ga henne tilbake sølvsmykket. Først da sluttet den gamle konen å jamre. Higen, det spiller ingen rolle om noe verdt 20 rupier, eller om det verdt 20 millioner rupier. I den grad du holder deg fast i noe, i samme grad vil du lide. Jeg, mitt og mine. Det spiller heller ingen rolle om man bruker disse ordene eller ei. Det som teller, tilknytningen man føler til dette jeg og mitt. så sterk som tilknytningen like mye elendighet vil følge. Jeg kan huske en annen episode. Igjen I en avsidsliggende landsby I Nord-India. En lærd munk deltok på et kurs. Etter 5-6 dager kom han til meg og sa, Goenkaji, du svarer på spørsmål fra elevene mellom klokken 12 og 1. Og da får man bortimot 10 minutter, før det den nestes tur. Men de andre elevene på kurset familieforsørgere. Jeg munk. Jeg har gitt avkall på alt jeg eier. Jeg har viet mitt liv til akkurat dette. Jeg har mange flere spørsmål enn de andre. Vær så snill. Gi meg en halv time. Jeg svarte, Gode herre, jeg vet at du kommer til å snakke om filosofi og slike ting, og jeg ikke interessert I alt det der. Beklager, men 10 minutter lenge nok. Nei, Goenkaji. De siste 5 dagene har jeg forstått at alt dette filosofisnakket bare intellektuell akrobatikk. Jeg kommer til deg kun for å snakke om teknikken. Kun om teknikken? Hvorfor trenger du da en halv time? Vær så snill, det tar kun en halv time. Ja vel, greit, du får en halv time på det. Og han kom, og vi snakket om teknikken I toppen 4-5 minutter. Plutselig skiftet han samtaleemne. Goenkaji, la meg fortelle om klosteret ditt inne I storbyen. Jeg sa, mitt kloster? Klosteret for munker og nonner. Ikke for en familiemann som meg. Hvordan kan jeg ha et kloster? Goenkaji, prøv å forstå. I ditt kloster. Gode herre, jeg kan da ikke ha et kloster. Jeg en familiemann, og jeg har min kone ved min side, som et godt bevis på at jeg har en familie. Hvordan kan jeg da ha et kloster? Han bare fortsatte å snakke om dette klosteret. Goenkaji, ditt kloster, ditt kloster. Og etter en liten stund begynte han å snakke om din elefant inne I ditt kloster. Min elefant? Hva I all verden det han snakker om? Plutselig gikk det et lys opp for meg. Dette var I India. Et fantastisk land. Et digert land med mange forskjellige slags tradisjoner. Noen folk har en lang tradisjon og en sterk tro på at man ikke skal bruke disse stygge ordene jeg og mitt og mine. Når man mener jeg, skal man si du. Når man mener mitt, skal man si ditt. Aha, nå forstår jeg. Mitt kloster og min elefant. Fortell, hva gikk galt? Her satt en person som hadde gitt avkall på sin familie og alt han eide og hadde. Men han hadde bygd et kloster midt inne I denne storbyen uten byggetillatelse. Nå hadde han fått varsel om at klosteret skulle rives. Og elefanter forbudt midt inne I byen, og derfor hadde noen bestemt at den skulle tas bort. Han hadde hørt at ordføreren en gang hadde vært på besøk hos meg I Burma. Så han tryglet og ba. Goenkaji, hvis du legger inn et godt ord om meg til ordføreren, så vil ditt kloster spares for rivingen, og så vil din elefant forbli. Han brukte ikke ordene jeg og mitt, men han hadde knyttet utrolig sterke bånd til begge. Tilknytning fører med seg kun elendighet. Jo sterkere tilknytning man føler, desto mer elendighet. Man ville ikke vært utilfreds dersom det var tilknytning til sitt jeg, og jeg levde evig. Det ville ikke vært et problem. Men problemet at mitt såkalte jeg ikke lever evig. Det såkalte mitt varer ikke for alltid. Det jeg kaller for mitt, det forsvinner snart, og da jeg hjelpesløs. Selv om det såkalte mitt skulle vare veldig lenge, så vil mitt såkalte jeg forsvinne til slutt. Og jeg igjen hjelpesløs. En separasjon vil skje før eller siden, mellom jeg og mitt. Og dette fører til mye elendighet. Har man tilknytning og fastklamring til noe, så blir det mye elendighet. Man utvikler flere typer tilknytning. Tilknytningen til det såkalte jeg blir til min, mitt og mine. Deretter blir det til mine synspunkter, min filosofi, mine dogmer, min tro, min religion, min tradition. Man knytter utrolig sterke bånd til sine egne synspunkter uten å forstå at man har på seg briller med farget glass. Og det fargen på glasset man klamrer seg fast til. Hvis jeg går med røde brilleglass, så vil alt se rødt ut for meg. En annen går med grønne brilleglass. For ham ser alt grønt ut. Vi krangler og slåss. Jeg klarer ikke å overbevise ham om at alt er rødt. Han klarer ikke å overbevise meg om at alt er grønt. Vi krangler og slåss, helt til noen knuser skallen. Men selv da kommer vi ikke overens. Og det er på grunn av denne sterke tilknytningen vi har. Denne tilknytningen vi har til fargen på brilleglassene. Vi ser ikke saken for hva den egentlig er. Denne sterke tilknytningen bringer med seg mye elendighet. I noen tilfeller er det sterk tilknytning til riter og ritualer, seremonier og så videre. Kanskje ikke her i den vestlige verden, men i østlige land klamrer folk seg til sine daglige riter og ritualer. Når de kommer på et vipassana-kurs, protesterer de. Hvorfor får vi ikke utføre disse ritualene? Det tar kun 15 minutter. Etterpå skal vi komme og meditere. Det får de ikke lov til. Da føler de seg så opprørt. Etter hvert begynner de selvsagt å forstå årsaken til hvorfor dette ikke går. Men til å begynne med føler de seg veldig misfornøyde og ulykkelige på grunn av denne fastklamringen de har til sine ritualer. Disse fire dype tilknytningene gjør oss så ulykkelige. Buddha gikk enda dypere. Hva er egentlig årsaken til at vi føler denne tilknytningen? Det hele ble klart og tydelig. Det begynner med begjær etter noe. Du higer etter noe. Du ønsker å ta eierskap i noe. Du ønsker å beholde det. Du utvikler en sterk tilknytning til denne higen, som ganske snart blir til fastklamring. Du tviholder på det. Eller du prøver å kvitte deg med noe. Du ønsker å bli kvitt noe, men du klarer det ikke. Higen blir til fastklamring og tilknytning. Man er utilfreds. Hvorfor er det higen? Han drev ikke på med en intellektuell lek. Han drev ikke på med å studere og analysere gamle skrifter. Det han gjorde var å eksperimentere som en vitenskapsmann. Hva skjer egentlig på dypet i vårt indre? Det begynner med et bitte lite ønske. Ganske snart går det over til å bli higen. Et lite ønske om å bli kvitt noe går snart over til å bli motvilje.
Tanaha.
På palispråket kalte man higen for tanaha.
Tanaha pachaya upadanam.
Higen blir til fastklamring. Ønsker blir til higen, og higen blir til fastklamring. Hva er så årsaken til disse ønskene? Han så det klart og tydelig, fordi han erfarte dette i sitt indre.
Vedana pachaya tanha.
Årsaken er disse fornemmelsene på kroppen. Når du kjenner behagelige fornemmelser på kroppen, så liker du det og vil ha mer, og det blir snart til higen og fastklamring. Når du kjenner ubehagelige fornemmelser, blir det snart til motvilje og hat. Du vil kvitte deg med ubehaget. Din higen er å kvitte deg med ubehagelige fornemmelser.
Vedana pachaya tanha.
Pachaya betyr årsak. Vedana betyr fornemmelse. Fornemmelser er årsaken til higen, som blir til fastklamring. Hva er årsaken til disse fornemmelsene? Han eksperimenterte og gransket veldig nøye hva som egentlig foregikk.
Passapachaya vedana.
Det oppstår kontakt. Og så snart det er kontakt, er det nødt til å komme en fornemmelse på kroppen. Hva slags kontakt er det vi snakker om? Det er kontakt gjennom disse seks sanseportene. Øynene kommer i kontakt med en figur, eller form, farger og lys. Disse øyeobjektene. Så snart det er kontakt, blir det en fornemmelse. Objektene ved øresanseporten. Når en lyd kommer i kontakt med øresanseporten, blir det straks en fornemmelse. Nesesanseporten. Når en lukt kommer i kontakt med nesen, blir det straks en fornemmelse. Tungesanseporten. Når en smak kommer i kontakt med tungen, blir det straks en fornemmelse. Sanseporten på kroppen. Når noe man kan ta og kjenne på kommer i kontakt med kroppen, blir det straks en fornemmelse. og sanseporten ved ditt sinn. Når en tanke eller følelse dukker opp I ditt sinn, blir det straks en fornemmelse på kroppen. Hvorfor blir det kontakt? Det var såre enkelt. Så tydelig og klart.
Salayetan pachaya pass.
Passa betyr kontakt. Salayatana betyr disse seks sanseportene. Så lenge man har disse seks sanseportene, må man komme I kontakt med de respektive objektene. Hele omverdenen full av respektive objekter. Derfor blir det stadig kontakt mellom disse seks sanseportene vi har innebygget, og deres respektive objekter. Hva årsaken til disse seks sanseportene våre? Det var helt klart.
Namrupachaya salayatanam.
Nama betyr vår mentale struktur. Rupa betyr vår fysiske struktur. Disse to I kombinasjon gir opphav til et nytt liv, og denne kombinasjonen av kropp og sinn blir til de seks sanseportene våre. Hvorfor begynte dette livet? Denne kombinasjonen av kropp og sinn på denne måten. Det var tydelig at fordi denne strømmen av bevissthet der hele tiden. Så snart ett liv over, så vil denne strømmen av bevissthet komme I kontakt med en livsgnist og oppstå et annet sted. Bevisstheten oppstår, forsvinner, oppstår, forsvinner. I det øyeblikket man dør, vil det forsvinne, for så oppstå igjen et annet sted, I et annet liv, I en annen kropp, og bevisstheten strømmer videre. Vinyana, pachaya, namarupa. Hva årsaken til vinyana, denne bevisstheten? Det var klart at det var
Sankhara pachaya vinyana.
Alle dine viljeshandlinger, det vil si all din mentale aktivitet som styres av din viljeskraft, ansvarlig for bevisstheten som oppstår, fra øyeblikk til øyeblikk. I dette øyeblikket skaper jeg en sankara. Du kommer til å høre dette ordet mange ganger. Sankara, som betyr viljeshandling. Når du skaper en sankara, så vil bevissthet oppstå I det neste øyeblikket. Igjen og igjen skaper du en sankara, som fører til at bevissthet oppstår det neste øyeblikket. I dødsøyeblikket vil en sankara som ligget lagret på dypet av ditt sinn, og som som en linje hogget I sten med hammer og meisel, den vil komme opp på overflaten av ditt sinn og dra I gang bevissthet et annet sted. Bevissthet strømmer videre på grunn av sankara. Hva årsaken til sankara? Det var så tydelig.
Avidya pachaya sankara.
Alle skaper sankara på grunn av uvitenhet. Uvitenhet om hva da? Ikke uvitenhet fordi man ikke gått på skolen. Ikke uvitenhet fordi man ikke lest de gamle skriftene. Heller ikke uvitenhet fordi man ikke lyttet til Dhamma-foredrag. Det ikke denne slags uvitenhet vi snakker om her, men uvitenhet på grunn av mangel på direkte erfaring. Man har ikke erfart hvordan elendighet oppstår. Dypt, dypt I vårt sinn. Hvordan fornemmelser finnes overalt på kroppen, og hvordan man reagerer med higen dersom fornemmelsen behagelig. Hvordan man reagerer med motvilje dersom fornemmelsen ubehagelig. Hele denne formeringsprosessen, hvor man skaper utilfredshet og lidelse, formerer elendigheten. Man skaper sankara og formerer sankara. Alt dette på grunn av uvitenhet. Han så hele sammenhengen så klart og tydelig. Hver lenke I denne kjedereaksjonen ble så åpenbar. Avidya pachaya sankara. Uvitenhet skaper sankara. Sankara pachaya vinyana. Sankara skaper vinyana. Det betyr bevissthet. Vinyana pachaya namarupa. Bevissthet skaper et nytt liv av kropp og sinn. Namarupa pachaya salayatana. Kropp og sinn grunnlaget for de seks sanseportene. Salayatana pachaya passa. På grunn av de seks sanseportene oppstår det kontakt. Passa pachaya vedana. Med kontakt blir det fornemmelser. Vedana pachaya tanaha. På grunn av fornemmelser oppstår higen. Tanaha pachaya Upadana. Higen fører til fastklamring, sterk tilknytning. Upadana pachaya bavo. På grunn av denne fastklamringen til higen begynner bava-prosessen. Bava betyr livskraft. Livskraften strømmer av gårde og øker i styrke. Hver gang et liv tar slutt, er det denne bava som er ansvarlig for å gi et nytt liv. Denne prosessen om hvordan vi blir til bare fortsetter. Den stopper ikke når livet tar slutt. Den fortsetter. Bava pachaya jati. Et nytt liv, jati, oppstår etter døden på grunn av denne prosessen. Etter en ny fødsel.
Jati pachaya chara maranam shok paridev dukh dumanasupayasa sambhavanti.
Når et nytt liv begynner, må man nok en gang gå gjennom livets elendighet. Sykdom og alderdomsplager, dødens lidelser, misnøyen som kommer når ønsker ikke går i oppfyllelse. Man må gjennomgå alle slags mentale og fysiske lidelser som følge av at man fødes inn i et nytt liv. Prosessen var åpenbar. Han så det klart og tydelig. Alle som går helt i dyp av denne teknikken, kan se hele prosessen klart og tydelig. Etter å ha kvittet seg med uvitenhet, med full forståelse for sannheten og med egen erfaring, ble det åpenbart hvordan denne prosessen skaper elendighet, og hvordan den formeres. Hvordan kan man bryte ut av denne onde sirkelen? Hvilken lenke i kjeden kan brytes? Et liv har allerede begynt med kropp og sinn, med nama rupa. Livskraften flyter av sted som tatt av strømmen. Hva skal jeg gjøre? Begå selvmord? Vil det løse noen problemer? Å nei, selvmord løser ingen problemer. Man bryter ikke sirkelen på den måten. Hva er viljeshandlingen? Hva er motivasjonen i sinnet til en som begår selvmord? I hva slags forfatning er hans eller hennes sinn på det tidspunktet? Det er et sinn i smerte, full av lidelser. Det vil kun skape et nytt sinn, i et nytt liv, som også er full av smerte og lidelser. Fordi neste sinn er kun et produkt av det siste sinnet i dette livet. Selvmord løser ingen problemer. Man kommer ikke ut av sine lidelser ved å begå selvmord. Når nama og rupa er til stede, når både kropp og sinn er til stede, og livet flyter av sted som tatt av strømmen, hva med disse seks sanseportene? Jeg kan ødelegge dem. Øynene, ørene, nesen, tungen, så kroppen, og så sinnet. Men det vil bli det samme som å begå selvmord. Det går ikke an å ødelegge sanseportene og så leve videre. Ok, hva med alle objektene i verden som kommer i kontakt med de seks sanseportene? Jeg kan ødelegge de respektive objektene, men det er umulig. Hvordan kan du ødelegge alt i hele verden? Når de seks sanseportene er til stede med de respektive objektene, da kan du ikke unngå å få kontakt mellom de to. Når det er kontakt, passe, så begynner fornemmelsene på kroppen, vedena. Det er ikke til å unngå. Det er denne visdommen som var så betydningsfull. Det er ved fornemmelsene vi kan hogge i stykker lenken for å bryte kjedereaksjonen. Vedena vil fortsette så lenge man er i live. Forskjellige sanseporter vil fortsette å komme i kontakt med omverdenen. Hvert øyeblikk er det kontakt mellom kropp og sinn. Og denne kontakten frembringer en fornemmelse. Fornemmelser oppstår på grunn av uvitenhet. Eller avidja, og higen og motvilje, eller tanaha, oppstår på grunn av fornemmelser. Man må snu om på hele denne prosessen. Fornemmelsene vil fortsette. Men med fornemmelsene kommer visdom om denne virkeligheten. Hva slags fornemmelse kjenner jeg nå på kroppen? De varer jo ikke evig. De oppstår, for så å forsvinne. La meg iaktta for å se hvor lenge fornemmelsen varer. Jo, den oppstår og forsvinner. Oppstår og forsvinner. Uansett hvor ubehagelig en fornemmelse føles, så vil den før eller senere forsvinne. Det er meningsløst å reagere. Hva er meningen med å reagere på noe som av natur vil forsvinne likevel? Meningsløst. Helt meningsløst. Dette vil bli tydelig for deg etter hvert som du opplever fornemmelser uten å reagere på dem. hele denne prosessen, som formerer lidelse og elendighet, vil da gjøre helomvending, og frigjøringsprosessen kan begynne. Han fant ut at fornemmelsen er et viktig veikryss, som kan lede i to forskjellige retninger. Buddha kalte den ene veien for
Dukkha samudaye gamini patipada.
En vei full av elendighet. Du skaper elendighet, og fortsetter å gjøre det hver gang du reagerer på en fornemmelse. Hvert eneste øyeblikk opplever du fornemmelser, og hvert eneste øyeblikk reagerer du på dem. Man formerer elendigheten. Man føler misnøye, og lidelsen øker. Dette krysningspunktet, som er disse fornemmelsene på kroppen, kan ta deg den motsatte retningen også, som går mot frigjøring.
Nirodhagamini, dukkha nirodhagamini patipada.
Din utilfredshet, all din elendighet, vil rykkes opp med røttene, fordi nå reagerer du ikke lenger når du opplever en fornemmelse. Du har kun forståelsen. Anicca, anicca. Det er forbigående. Det varer ikke evig. Det er dette du har begynt å gjøre. Det er viktig at du er oppmerksom på fornemmelsene. Deretter er det viktig at du ikke reagerer. Hver fornemmelse skal bli til panya, eller vidja, som det også kalles.
Vedana, paccaya, panya.
Alle fornemmelser må bli til visdom. Fornemmelsene må ikke bli til tanaha, higen og motvilje. Dette er veien til frigjøring, som du har valgt å følge, og gå dypere, helt ned til der hvor du kjenner fornemmelsene, uten å reagere. Det er her vi kan bryte lenken i kjeden, fordi her er det ikke lenger avidja, uvitenhet. På pali-språket heter det
avidja yetveva ashesha viraga nirodha.
Når uvitenhet er utryddet, da
sankara nirodha.
Da opphører sankara. Man har sluttet å skape flere sankara. Sankara nirodha. Vinyana nirodho. Da er det ikke lenger noen vinyana. Det betyr, den stadige strømmen av bevissthet opphører.
Vinyana nirodha, namarupa nirodho.
Den stadige strømmen av sinn og kropp tar slutt.
Namarupa nirodha, salayitan nirodho.
De seks sanseportene slutter å virke.
Salayitan nirodha, passa nirodho.
Da blir det ikke lenger noen kontakt.
Passa nirodha, vidana nirodho.
Uten kontakt blir det heller ingen fornemmelse.
Vedana nirodha, tanha nirodho.
Og uten fornemmelse, ingen higen.
Tanha nirodha, upadan nirodho.
Ingen klamring.
Upadan nirodha, bhav nirodho.
Ingen tilblivelsesprosess.
Bhav nirodha, jati nirodho.
Ingen ny fødsel.
Jati nirodha, jara, maranang, shok, paridev, dukk, domanasya upayasa, nirujjhanti.
Alle plager og all utilfredshet som følger av en ny fødsel, vil forsvinne av seg selv. Alt dette kan man forstå. Med intellektuell forståelse klarer man kanskje å akseptere dette. Men det hjelper ikke. Man må øve seg på det praktiske. Man må gå i dybden, hvor det er fornemmelser, og så la være å reagere på disse fornemmelsene. Fornemmelsene er der, men du reagerer ikke på dem. Å akseptere teorien bak dette hjelper ikke. Kanskje man ikke engang tror på tidligere liv, eller liv etter døden. Det spiller ingen rolle heller. Det er ikke så viktig. Det er ikke nødvendig at du først må akseptere fremtidige liv, eller liv etter døden, og at bare da vil denne teknikken hjelpe deg. Nei da. Du må akseptere dette livet, og det som skjer akkurat nå i dette øyeblikket, fordi hvert øyeblikk skaper du bare elendighet for deg selv. Hvert øyeblikk skaper du sankara, og hver eneste sankara betyr elendighet. Du gjentar dette mønstret om og om igjen, som om du risser en dyp linje i sten med meisel og hammer. Du risser dypere og dypere. Din elendighet går dypere og dypere. Nå har du i hvert fall så vidt begynt å bryte ut av dette vanemønstret. Du har begynt å gi slipp på din nåværende elendighet. Slik virker naturloven. Når du slutter å skape nye sankara gjennom fornemmelsene på kroppen, da vil de gamle sankara flyte opp til overflaten. Alt det søppelet du har samlet på fra tidligere, som er lagret dypt i ditt sinn, vil flyte opp til overflaten med denne teknikken. Nå Når disse kommer opp på overflaten, vil du kjenne en eller annen fornemmelse på kroppen. De kommer opp, men du holder deg mentalt balansert. Du reagerer ikke. Disse sankara mister sin styrke. De blir svakere og svakere, og forsvinner helt. Enda en stor klump av gamle sankara flytter opp til overflaten, sammen med en eller annen fornemmelse. Du fortsetter å ha sinnslikevekt. Slik vil de gamle sankara rykkes opp med røttene. Når du slutter å skape nye sankara, vil de gamle rykkes opp med røttene litt etter litt. De rykkes opp i like stor grad som du klarer å beholde mental balanse. De flyter opp til overflaten og blir utryddet ved at du beholder sinnslikevekt. Dette er betydningen av
Anicca vata sankhara.
Flere ganger vil du høre disse ordene Buddha sa. Anicca vata sankhara. Hver sankhara er så anicca, så forbigående. Den dukker opp, og så forsvinner den.
Upadavaya dhammino.
Den oppstår og forsvinner. Den oppstår og forsvinner. Det er naturens gang.
Upadavaya dhammino.
Den forsvinner, men den dukker opp igjen. Den formeres og oppstår. Men dersom du er oppmerksom på dine fornemmelser uten å reagere på dem,
upajitva nirujjanti.
Da blir den dratt opp med røttene. Sankara kommer til overflaten og blir dratt opp med røttene. Du vil oppleve personlig frigjøring i samme grad som dine sankara blir luket ut. Dette er hele prosessen. Det var dette som gjorde han til en oppvåknet person. Han oppdaget den virkelige årsaken til alle våre lidelser, og han oppdaget hvordan man kan kvitte seg med årsaken fra det aller dypeste i sinnet. Alle ordene vi har fra Buddha er praktfulle ord, men de første ordene han talte like etter at han ble en oppvåknet person, like etter han ble en Buddha, har en spesiell betydning. Hva var disse ordene? I løpet av disse 10 dagene kommer du til å høre disse ordene daglig, minst 3 ganger om dagen.
Anek jati sansaran sanda visang yanim visang gakar kang visantu dukha jati punapuna gakar kadittosi punenge hangne kasi sabate pasuka bhaga gakutang visankitang visankar gatang chitang tanehanang khayamajjaga.
Aneka jati samsaram. Det var i Veseka måned. Fullmånen lyste opp nattehimmelen. Han satt under et tre for å iaktta den indre sannheten. Etter hvert som man går dypere og dypere og renser sinnet, vil visse mentale evner modnes. En av dem er evnen til å minnes fortiden. Etter midnatt dukket denne evnen opp. Han kunne minnes sin fortid. Ikke bare minne fra dette livet, men fra mange tidligere liv. Fra et uendelig antall liv han hadde levd. Det var da han sa, Anika jati samsaram. Jeg har blitt født uendelig mange ganger, inn i denne livsstrømmen, inn i denne verden. Fødsel etter fødsel etter fødsel. Jeg er født inn i utallige liv. Aneka betyr utallige, uendelig mange. Aneka jati samsaram sandavisam. Og for hver gang jeg har blitt født, har jeg hastet av gårde. Anibbisam, uten stans. Etter fødselen haster vi alle av gårde i full fart mot døden. Så snart du blir født, haster du av gårde i full fart mot døden. Du klarer ikke engang å ta et sekunds pause. La meg bare ta en liten pause. Jeg skal vente her en liten stund, uten å gå mot døden. Nei, du klarer ikke å stoppe. Du haster av gårde i full fart, uten å oppnå noe som helst. I noen av sine liv møtte han på noen vise personer som fortalte ham at man kan komme seg ut av denne onde sirkelen av fødsel, elendighet og død dersom man kan bevitne skaperen, den allmektige skaperen. I mange av sine liv var han på utkik efter denne skaparen.
Gah karakangave santo.
Skaparen av dette huset. Hva slags hus? Hver gang man dør, står det et nytt hus klart. Hver gang man dør, står det et nytt hus klart. Gaha karakam. Hvem er byggmesteren for dette huset?
Gah karakangave santo.
På søken etter den som skapte dette huset.
Dukkha jati punapune.
Igjen og igjen ble jeg født inn i en tilværelse av elendighet. Vi skulle gjerne leve fullstendig tilfredsstillende liv. Leve i en bekymringsløs tilværelse. Men det er ikke slik. Alle former for liv har elendighet. Ingen tilværelse er bekymringsløs. Selv de høyeste former for tilværelse, himmelske tilværelser, eller guddommelige tilværelser, har alderdom, elendighet og død. Byggmester, nå har jeg sett deg. Du kan ikke bygge flere hus for meg. Hvordan bygger man hus? Det må byggemateriale til. Treverk, stål og sement. Jeg har ødelagt alt sammen. Jeg har ødelagt alle byggematerialene. Du klarer ikke å bygge et nytt hus for meg. Hva slags byggematerialer snakker vi om her?
Vi sankara gatang chittang.
Mitt sinn er nå helt fri for sankara. Disse sankara som er ansvarlig for en ny fødsel, er rykket opp med røttene. All higen er luket bort. Det finnes ingen spor etter higen lenger. Derfor heller ingen nye sankara. De gamle sankara er utryddet. Det kan ikke skape nye sankara lenger. Dette var hans beskrivelse av personlig frigjøring. Alle og enhver kan nå dit. Men man må jobbe seg opp til det nivået. Man må jobbe. Og det er ikke lett. Man kan ikke nå frem til personlig frigjøring ved å ønske seg dit eller ved å be til Gud. Man blir ikke fullstendig frigjort ved hjelp av overnaturlige makter eller mirakler. Man må selv gjøre jobben. Hvert individ må selv jobbe for dette, og jobbe seriøst. I løpet av disse 10 dagene vil du få en teknikk som viser deg hvordan du skal jobbe, hvordan du går ned i dypet av ditt sinn, hvor du skaper sankara hele døgnet. Dag og natt er det sankara av higen, motvilje. Higen, motvilje. Hvordan skal man klare å forandre dette vanemønstret, dersom man ikke kjenner fornemmelser på kroppen? Det fantes mange meditasjonsmetoder, både før og etter Buddhas levetid, og mens han levde også. Buddhas bidrag til menneskeheten, Buddhas store oppdagelse, var at man kan ikke bli kvitt sin lidelse dersom man ikke kjenner fornemmelser i kroppen. Det er der sankara skapes. Det er der higen begynner. Du kan kalle det for vipassana. Kall det for hva som helst. Det spiller ingen rolle hva du kaller det for. Enhver meditasjon som lærer oss oppmerksomhet på fornemmelser i kroppen, og sinnslikevekt med fornemmelsen i kroppen, er en meditasjon som tar deg til frigjørelse. Man er utrolig heldig når man har kommet i kontakt med en slik meditasjonsteknikk. Og man er utrolig heldig når man får inspirasjon til å jobbe videre med dette, til å gå i denne retningen. Det er selvfølgelig en lang vei å gå, men selv den lengste veien begynner med det første steget. Du har tatt det første steget nå. Vi kan ikke forvente å komme frem dersom man ikke tar det første steget i riktig retning. Derimot er det all verdens muligheter for at de som har tatt det første steget, også vil ta det andre steget, det tredje steget, og steg for steg vil de komme helt frem. Bruk disse 5 dagene som du har igjen nå. Lær deg å gå steg for steg på veien. Så lang avstand som du har tilbakelagt av veien, like mye har du forandret vanemønsteret i ditt sinn. Og til samme grad har urenhetene dukket opp på overflaten og blitt rykket opp med røttene. La oss si at du bærer en byrde som veier 100 tonn. Hvis du gir slipp på 1 tonn, kjempebra, da bærer du 1 tonn mindre, og du kan gå hjem med en byrde som veier bare 99 tonn. Du er frigjort for 1 tonn. Du kan gi en slipp på 10 tonn, 20 tonn, 50 tonn, 90 tonn. Hvem vet? Gi slipp på så mye som mulig, og du vil føle deg mye lettere når du går hjem herfra. Det viktigste nå å lære deg denne teknikken. Lær deg å bli kvitt din tunge byrde. Lær deg hvordan du gir slipp på din elendighet for å leve et bedre liv. Leve med indre fred og harmoni. Og bli lykkelig. Sørg for at du gjør det beste ut av de neste 5 dagene. Må dere alle slå dype røtter i denne fantastiske teknikken. Må dere alle slå rot i damma. Til deres eget beste. Til deres egen fordel. For deres egen frigjørelse. Befri dere fra lenkene. Komme ut av Sankaras fengsel. Må dere nyte indre fred og glede. Harmoni. Ekte lykke.
Bhavatu sarva mangalam. Bhavatu sarva mangalam.